Asumisen teemailta. Yhteistyössä lakiasiaintoimisto Valy et Koskinen, Laiho ry sekä Suomen asuntosatama LKV.
Tervetuloa takaisin Asumisen teemaillan suoran lähetyksen pariin. Minä olen toimittaja Elina Tuohistokokko ja kanssani täällä studiossa on keskustelemassa Marja-Liina Pellikka, hallituksen jäsen Kristillisen vanhusten asumisyhdistys Laiho ry:stä sekä Erkki Murtokoivisto, LKV-kiinteistövälittäjä Asuntosatama LKV:stä ja Tuomas Koskinen, kiinteistöihin erikoistunut lakimies ja osakas lakiasiaintoimisto Valy et Koskiselta. Olemme keskustelleet muun muassa siitä, mitä on hyvä ottaa huomioon asuntoa myydessä, ostaessa, vaihdettaessa tai vuokrattaessa, sekä siitä, mitä asumisen palveluja tarvitaan, kun ikä alkaa kertymään. Seuraavaksi paneudutaan muun muassa siihen, miten ennakoida mahdolliset ongelmalliset asiat asunto-osakkeita ostettaessa tai vuokrattaessa. Muistathan hyvä kuuntelija, että myös sinulla on mahdollisuus osallistua tämän illan keskusteluun lähettämällä asumiseen liittyviä kysymyksiä tai kommentteja Facebook- ja WhatsApp-viestien kautta. Tässä vielä WhatsApp-numero tänne studioon 044 447 7447. Ja kysymyksiähän voit lähettää myös Radio Dayn Facebook-seinälle. Nämä tiedot löytyvät myös Dayn nettisivuilta www.radioday.fi. Ja sitten kysymysten pariin. Milloin myytävässä kohteessa kannattaa tehdä kuntokartoitus ja mitä sellainen maksaa, Erkki Murtokoivisto?
Jos me ollaan normaalissa asunto-osakeyhtiössä, niin niissä aika harvoin tehdään kuntokartoituksia. Että niissä saatetaan tehdä kylpyhuoneessa ja keittiössä kosteusmittauksia. Jossain tapauksessa tehdään pintalamittauksia, jos yhtiö on valmistunut tai taloyhtiö on rakennettu ennen vuotta 1996, mutta sitten kun mennään kiinteistöpuolelle, niin siellä niin kuin melkein niin kuin järkiään tehdään kuntokartoituksia, ja Tuomas voisikin kertoa paremmin sitten, kun sä oot erikoistunut näihin riitoihin, että niin minkä takia näitä kuntokartoituksia kannattaa tehdä kiinteistössä. Kiinteistössä mun kokemuksen mukaan ne hinnat vaihtelee 1000–2000 euroon sen kuntokartoituksen tekeminen, riippuen siitä, että kuinka iso kiinteistö on ja minkä ikäinen.
Ole hyvä, Tuomas.
Kiitos. Ihan ensimmäiseksi niin tekee mieli sanoa näin, että se, että jos jo tehdään kuntotarkastus ja siinä saadaan niin sanotusti puhtaat paperit, niin sehän ei vielä välttämättä tarkoita mitään muuta kuin, että ne tarkastetut asiat on kunnossa. Eihän se tarkoita sitä, että se on täysin katsottu, mutta että yleinen, mikä niin kuin itse tekee mieli sanoa, on se, että kannattaa mieluummin mennä omalla ajatuksella ja sillä, että minkälaista asuntoa kotia hakee, eikä luottaa siihen, että jos tulee kuntotarkastuksesta puhtaat paperit tai ei puhtaita papereita, koska enemmän sillä on merkitystä, kun taas sitten se kuntokartoitus ei ikinä voi olla niin kattava, perusteellinen, että siellä kaikki pienimmätkin ongelmat pystytään löytämään. Mutta niitä tehdään aika paljon, niin kuin Murtokoivisto sanoi, niin näissä kiinteistökaupoissa, juuri sen takia, että niissä, kun omakotitaloasujalla on se oman kodin ylläpitovastuu, niin sitä ylläpitoa ei niin paljon kuitenkaan dokumentoida, vaan sitä ylläpitoa tehdään sitä mukaan, kun remonttitarvetta on ja pitää kunnostaa, kun taas sit asunto-osakeyhtiössä on se isännöitsijä ja asunto-osakeyhtiö, joka dokumentoi, että mitä on korjattu, milloin on korjattu, parhaimmillaan, että miten on korjattu. Kun taas sitten omakotitalossa, niin aika usein ihmiset, asujat korjaavat itse. Niin se, että miten hyvin ne korjaukset on onnistunut, niin siinähän kuntotarkastuksessa pystytään katsomaan vaikka, että jos on edellisen asukkaan toimesta korjattu.
Erkki, ole hyvä.
Näissä kiinteistöjen kuntokartoituksissa niin usein mietitään, että kannattaako se tehdä ennen kuin aloitetaan myynti vai tehdäänkö se sitten siinä yhteydessä, kun on löydetty ostaja ja on saatu sovittua kauppahinta. Ja siinäkin on niin kuin erilaisia näkemyksiä asiasta, mutta monta kertaa kun se on tehty ennen sitä myyntiin aloittamista, niin sitten kuitenkin kun se ostaja tulee, niin se haluaa, että siellä tehdään kuntokartoitus, niin silloin se tulee tehtyä kahteen kertaan. Että monta kertaa sitten kun se ostaja on löytynyt, niin ostaja ja myyjä ovat molemmat paikalla ja kuntokartoittaja on valittu yhdessä. Ja kuntokartoittajalle voi myyjä ja ostaja sitten esittää kysymyksiä siinä, että se on aika toimiva tapa ollut ainakin itsellä.
Tuomas vielä lyhyesti.
Ja näin juristin näkökulmasta, niin se on aina hyvä korostaa, että ei sitä kuntokartoittajaa kannata valita hinnan perusteella, vaan perehtyä aika paljon siihen, että mikä kokemus, koska se on kuitenkin asiantuntijatyötä siinä, missä mikä tahansa muukin, että kokenut osaa huomata kaikenlaista.
Hyvä. Tässä tulikin WhatsAppista kysymys, että onko tarpeen mittauttaa pinta-ala virheissä asunnon pinta-ala? Eli voitteko neuvoa pinta-ala mittaajaa?
Niin, tosiaan niin kuin Murtokoivisto tuossa äsken totesikin, niin varsinkin ennen vanhaan niin noudatettiin aika erilaisia standardeja siinä, että miten pinta-alat on ilmoitettu. Ja se tarkoittaa sitä, että uudessa asunnossa, eli tämän 96 jälkeen rakennetussa, niin pääsääntöisesti ne asunnot tuppaa olemaan oikein mitattu. Kun ennen vanhaan rakennusliikkeellä oli tapana ilmoittaa pinta-alat bruttoaloina niin, että siinä oli kantavat seinät ikään kuin laskettu mukana, koska saatiin isompaa pinta-alaa, niin sitten nykyään kun ostetaan vanhempaa asuntoa, niin se kannattaa aina olla, pitää silmät auki, että näyttääkö se 44 asunnolta vai onko se. Ja sitten jos haluaa ja jos se on se kriittinen kysymys, niin nykyaikana niin sellainen pinta-alamittaus ei ole niin kallis toteuttaa.
Hyvä. Ja Erkki vielä lyhyesti.
No mä sen verran kommentoin, että niin näissä isoissa kaupungissa, niin kuin Helsinki, Tampere ja Turku, niin on ollut paljon näitä vanhoja asuntoja, voinut 2,5 asuntoja, jotka on pilpottu 2 tai 3, kun on ollut useita sisäänkäyntejä, ja näissä voi olla todella niin kuin isoja eroja näissä, että niin voi lukea, että on 44 ja siellä onkin 64, ja sehän on sitten jostain pois, että mutta se on niin kuin mun lähtökohtaisesti on niin, että jos on niin kuin tuntuu siltä, että tämä on liian pieni, varsinkin jos on, että tuntuu, että on liian pieni, sehän ei ole ongelma, jos sä niin saat enemmän kuin sä oot ostamassa, niin yleensä. No ja sitten se, että 96 vuosi on niin se raja, että sen jälkeen niin pitäisi niiden tilastojen pitää paikkansa.
Hyvä, kiitos. Ja anteeksi. Ja seuraava kysymys koskettaa varmasti myös vanhempia ja isovanhempiakin. Täällä on kysymys, Emilia Pohjanmaalta kysyy. Olen kuullut, että opiskelijoiden on hankalaa saada vuokra-asuntoja pääkaupunkiseudulta. Olisiko teillä neuvoja, miten Pohjanmaalta tulevan opiskelijan tulisi toimia, että saisi vuokra-asunnon Helsingistä? Mitä tähän vastaa Erkki Murtokoivisto?
Se on todella niin kuin järkyttävä tilanne. Nyt esimerkiksi taas, kun tulee nämä yliopistojen pääsykokeet, niin kesä-heinäkuun vaihteessa tulee hirveä piikki. Hirveä piikki tuonne. Tulee paljon nuoria, jotka etsii täältä asuntoa. Ja Rovaniemeltä, Oulusta, Joensuusta, niin sun on mahdoton niin kuin lähteä Tampereelle, Turkuun tai Helsinkiin näytöille. Ja kiinteistön välittäjät, jotka on vuokravälittäjiä, niin ne järjestää yleisnäyttöjä. Ne on 15 minuutin näyttöjä kello 16.30. Ja jos et ole siellä paikalla, niin sä oot ulkona. Sulle ei vuokrata asuntoa näkemättä. Niin sulla on niin kuin 2 vaihtoehtoa. Että joko sä laitat jonkun sun kaverin sinne paikan päälle silmiksi ja korviksi. Tai sitten, että niin sulla on joitain hyviä välittäjä ystäviä, jotka sitten suostuu juoksemaan tekemään tällaista erikoistyötä. Ennen vanhaan se oli niin, että laitettiin kirkko- ja kaupunkilehteen mainos ja sillä saatiin paljon yhteydenottoja, mutta tällä hetkellä niin se tilanne näissä asunnoissa, että niin vuokra-asuntojen lisäksi niin ostetaan tosi paljon niin kuin nuorille näitä asuntoja, ja Helsingissähän asunnot on tosi kalliita, ja nykyään on yleistynyt se, että isovanhemmat niin kuin ostaa yhden sukupolven ylitte rahoittaa näiden nuorten asuntojen ostamista, mutta niin mitä tässä Tuomas säästää tällä, että isovanhemmat rahoittaneet omarahoitusosuuksia näiden nuorten asuntoihin?
Siinähän säästää sen kaksinkertaisen verotuksen käytännössä, eli kun mietitään sitä, että ihmisten elinikä on aika paljon kasvanut ja ihmiset elää terveenä pitkään pidempään, jolloin kun ennen vanhaan keski-ikä perinnön saajissa taisi olla jotain niinkin alhaista kuin 3-40, niin nykyään perinnön saajat taitaa olla jo yli 50 keskimäärin, jolloin sitten aika paljon konsultoidaan juristeja siinä, että isovanhemmat varsinkin opiskeluaikaan tultaessa niin avustaa lapsenlapsia, ja siinä tosiaan säästää sen kaksinkertaisen verotuksen.
Hyvä, kiitos. Ja jos joku kuuntelija nyt innostui kuulemaan lisää tästä kristillisestä asuinalueesta, mistä hän saa lisätietoa, Marja-Liina Pellikka?
No, siellä on nettisivu www.laihoyhdistys.fi. Ja sitten myöskin näistä asunnoista löytyy sieltä www.masterkodit.fi, joka siis myy näitä asuntoja. Mutta Facebook-sivulla Kristillistä asumista Järvenpäähän on semmoinen Facebook-sivu, jonne tervetuloa. Sähköpostitse info@laihoyhdistys.fi.
Hyvä, kiitos. Ja entä kun asumiseen liittyvät lakiasiat askarruttavat, mihin silloin yhteys, Tuomas Koskinen?
Meidän yhteystiedot löytyy internetistä parhaimmiten www.wklaki.fi.
Hyvä, kiitos. Ja Erkki Murto-Koivisto, mikä on sinun yhteystietosi, jos joku kohta tarvitsee asiantuntevaa kiinteistövälittäjää?
www.asuntosatama.fi.
Kiitos, ja aikamme alkaakin olla lopuillaan, joten lämmin kiitos seurastasi ja kiitos kysymysten lähettäjille ja suuri kiitos asiantuntijoillemme täällä studiossa.